Gambar 29, ngasihi jeme lain. Allah ngajung jeme ye percaya, mangke sayang ngah segala jeme, termasuk ngah jeme ialah berbuat jahat ngah kita. Gambar kidau, ada gah dua ye dulunya bermusuhan, tapi mbak ini lah ilo agi. Gambar kanan, jeme ye dang nolong jeme lain, ye kena musibah. Padahal, jeme ini kas musuhnya sebitu, ye lain dusun. Jeme ialah percaya, mesti berbuat baik ngah segala jeme. Galak ngampuni jeme ye bersalah ngah dia. Kalau kita ngampuni jeme lain, Allah kan ngampuni dosa kita pula.